Розділ восьмий. З директором фірми скляних виробів Гером я зав'язав у дивовижу приязні стосунки. То був капіталіст з капіталістів. Іншого такого в країні водяників годі й шукати. У товаристві судді Пепа і лікаря Чака я інколи вечорами навідувався до нього в гостину і щоразу заставав його, задоволеного, у м'якому кріслі, оточеного дружиною кольору черепахи і дітьми зеленавими, як огірки. З рекомендаційним листом від Гера я дістав нагоду оглянути чимало заводів, що з ними мав зв'язки сам Гер або його друзі. З усіх підприємств мене найбільше вразила автоматична книгодрукарня. Зайшовши в супроводі молодого інженера-водяника усередину фабрики і побачивши, як працюють величезні машини, приведені в рух струмом гідроелектростанції, я вельми здивувався поступом машинобудування в країні водяників. На тій фабриці за один рік виготовляють 7 мільйонів примірників книжок. Та не тираж дивував мене, а те, що видання такої сили книг – зовсім не клопітна справа. Бо, щоб виготовити книжку, в лійкоподібний отвір треба накидати паперу, налити чорнила і насипати попелястого порошку. Потрапивши в машину, ця сировина за яких 5 хвилин перетворюється на безліч книжок в 1/8, 1/12 і 1/16 аркуша. Спостерігаючи отой водоспад літератури, я поцікавився у стрункого інженера-водяника перед чорно-блискучою машиною. Що то за попелястий порошок сиплять в отвір? І той байдужо відповів. Це ослячий мозок. Його висушують і перемелюють на борошно. Ціна тепер на нього 2-3 сени за тонну. Певна річ, таке промислове чудо доводилось бачити не тільки у книгодрукуванні, але й при виготовленні картин і музичних нот. Гер казав, що в країні водяників щомісяця винаходять пересічно яких 700-800 нових машин. І вони без допомоги людських рук виробляють гори продукції. Отже, і число безробітних за місяць зростає не менше, ніж на 40-50 тисяч. А проте, гортаючи вранці газету, ви ані разу не натрапите на повідомлення про страйк. Я був тим просто приголомшений. Якось, вечеряючи у Гера, я завів розмову на цю тему з Пепом і Чаком. «Безробітних пускають на з'їжу», – попихкуючи сигарою, байдуже пояснив Гер. «Як це так? На з'їжу?» – подумав я, нічого не второпавши. Побачивши моє збентеження, озвався лікар Чак в пенсне. «Усіх безробітних ріжуть, а їхнє м'ясо з'їдають. Ось погляньте, цього місяця звільнено 64 769 робітників. Отже, ціна на м'ясо спала. І безробітні коряться цьому. Їх ніщо не може врятувати, навіть бунт. Бо є закон про різання безробітних», – мовив похмурий Пеп, стоячи за вазоном з диким персиком. Мені зробилося моторошно. А от Гер, Пеп і Чак уважали це зовсім природним. Чак жартома провадив далі.
«Зрештою, через це у державі менше самогубств, менше водяників умирає голодною смертю. А так ковтнуть отруйного газу і жодної муки не зазнають».
«Але ж їсти оте м'ясо!»
«Киньте жарти! Якби мак почув, то, напевне, заживіть схопився б. А хіба у вашій країні дівчата з четвертого стану не продають свого тіла? Обурюватись, що в нас їдять м'ясо безробітних – сльозливий сентименталізм!»
Гер, слухаючи цю бесіду, спокійно вказав на тарелю з бутербродами.
«Пригощайтеся, Це з м'яса безробітних.
Я не витерпів, прожогом гайнув з вітальні на двір, а услід мені летів регіт Пепа і Чака. В небі над будинком Гера жодної зірки. Ніч віщувала бурю. По дорозі додому я безперестану болював.